Europar Parlamenturako hauteskundeak zirela eta Europako hegoaldeko mugaren kudeaketarako kontrol demokratikoa dokumentaren aurkezpena egin zuten, Elakuria gizarteguneak alboan gobernuz kanpoko erakundeak eta Espainiar Estatuko migranteetzako Jesus Lagunen zerbitzuak. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Patxi de la Fuente dugu, Elakuria Fundazioko kidea. Egunon, Patxi?
Bai, egunon.
Zaemoz gabiltza?
Bueno, ba, amentze gai hauen inguruan ba, lan egiten.
Lehenik eta behin, migrazioari buruz gizarteak dugun eta politikoek erabiltzen duten irudia desegokia da zuen ustez. Zergatik?
Bai, ba, bueno, egun hauetan be atera da ikuspegik normalean ilabetero ateratzen dauen ba, inkesten ondorioak eta hor ikusten da pizka bat zindan ba, inmigrazioen buruz daukagun irudia, ez? Bueno, gu gauza berein genuen, ba, Afrikatik datozen pertsonen inguruko dagoen irudi horretaz, ez? Eta ikusten duguna da, ba, gu pentsatzen dugula ba, pilo bat direla, ez? Bueno, abalantza edo bueno, arazo bat izan daitekela, no? Errealitatea da, ba, Espainiar estatuan holan enpadronatua dauden Afrika hegoaldeko inmigranten kopurua, ba, estala ba 0,5 be. Eza, inmigrazio osotik bakarrik 3,6 dira Afrika subsaharianakoak, ez? Baina daukagun irudia ba normalean da izugarri, asko izan behar direla, asko direla, eta ordun horren ondorioz ba politikoek erabiltzen dute eta egiten diren politikak badira ba diru pilo bat horretan sartu kontrolean ba Afrikako herrialdekin ba patrullak eman komunak egiten bueno ematen du ba hori frontera hori guztiz militarizatu behar dela ba bueno bestela ba pilo bat izango liratekelako Afrikatik ba Europara etorriko liratekena hori ez da erreala hori baina bueno ba gu daukagun imaginarioan ba bueno hori sartuta daukagu ez imagine hori daukagu ez.
Esan duzun bezala, etorkinentzako kontroletan diru piloa gastatzen da, itsas armada, militarizazioa, botakutako etorkinak onartzeko itunak, eta bar luze bat. Gastu hori nazio elkarteko elkarlana moduan kontrolizatu ezkero, hobeto, ibiliko ginateke seguru.
Bueno, hortxe dago justu arazo bat. Osea, beste gauza batzutarako erabiliko balitz, hobeto izango litzateke. Baina egiten dana da alderantzizkoa. Osea, gauza bat dala kontroleskoa, militarra, poliziazkoa eta gauza horiek egiteko egiten direna da itunak Afrika iparraldeko herrialdekin itun horren ondoriez dirua ematen zaie herrialde hoia. Ose, azkenean holan modu errezago esan da esaten zaiena da zuek egin nahi duzuena baina guk ez ditugu ikusi nahi hemen inmigrante horiek ez dugu asko behiratuko ia giza eskubideak errespetatzen dituzuen oso egiten duzuen, baina guk ez ditugu nahi hemen ikusi, eta horren ordez gu dirua emango dizuegu, laguntzak emango dizkizuegu. Arazoa da, laguntza horiek direla alde batetik, ba, gu salatzen duguna da, ba, etikaren kontrakoak direla, zuzenbidearen kontrakoak direla, baina gainera beste ondorio bat edo gauzaz, latzago oraindik da, ba, gainera hori kontabilizatzea herri hoiei laguntza izango balitz bezala. Osea, herri hoiei eskatzen ari zai zerbitzu bat egiteko, ba inmigrante hoiei kontrolatzeko eta hori batzutan edo dau tendentzia hori basartzeko edo nolabait maskeratzeko, ba hori izango balitz herri hoiei ematen zaien ba herri hoien garapenerako laguntza, ez? Eta hori da salatzekoa eta kontuz ibili behar den arazo bat, ez?
Hain zuzen, mementu honetan eta mundu honetan, merkantziek bidaiatu aldute leku batetik bestera ia trabari gabe, aldiz pertsona askok eta askok ez.
Claro, hori da arazo bat eta egiten diren akordioak betiria beste herrialdekin, ba, Europak ahalik eta eskubide gehiago ukitzeko merkantziak eta negozioak egiteko, baina arazo handiagoa jarri ba, pertsonen mugitzeko, ez? Gogoratu behar da naiz eta orain momentu honetan ba denok bizitzen dugun inmigrazio arazo baten moduan eta kontrolatzeko behar den gauza bat eta bai bueno ba kontrola behar da baina ez da astu behar migratzea, beste herrialde batera jutea, zure etorkizuna bilatzea, bueno, ba, giza eskubide bat dela. Ez, hori alde batetik, eskubide bat dela. Beste alde batetik, ez dagoela arazo larririk horretan. Osea, jendia ona etortzen bada, da azkenean hemengo ekonomiak deitzen dituelako. Momentu batzutan egon daitezkela desorekak, ba, egon godia, baina azkenean jendia leku batera badoa da, bueno, ba, pentsatzen duelako epe labur batian lana egin dezakela. Da. Azkenean zenbat eta arazo handiago jarri edo zailtasun handiak jarri, ba, pertsona horiek haien egoera regularrean egoteko eta egoera normalizatuan egoteko, zenbat eta horretarako zailtasun handiak jarri, gero eta arazo handiagoak sortzen ditugu, bai pertsona horientzako, haien sufrimendurako, eta bai gizarte osoaren ba, ondo izaterako edo bueno, ba, kohesioarako, ez.
Bestetik, Afrika iparraldean geratzen diren eta muga zeharkatzen lortzen ez duten etorkinei egiten dizkieten gizaskubien urraketak ugariak dira.
Bai, bai, gertatzen dana, bueno, ba, dokumentu hau egiteko elkartu ginen talde desberdinak, estatu, Espainia estatuan lan egiten dugun talde desberdinak, eta baitare Marruekosen iparraldean lan egiten duen talde bat, ez da. Eta, bueno, ba, kuriosoa, bueno, kuriosi justu, igual ez da hitza, baina holan konturatu ginean azan, Marruekosen gertatzen diren gauzak azaltzen zituztenean, eta gero hemen gertatzen diren gauzak azaltzen genitunean, Marruekosekoek esaten zuten. Bueno, ba, gauzak ez dira hain desberdinak, azkenean gu ikusten duguna da, a ber, eskubideen urraketak gertatzen dira, ez bakarrik estatu bat ba demokratikoago edo ezain demokratikoa dalako. Baizik eta zelan jartzen duzun pertsonari bere eskubideak defendatu alizateko egoera batian. Orduan, ikusten duguna da, ba, inmigrante hauek Marruekosen ez daukate estatus bat, ez daukate juridikoki haien eskubideak eskatzeko modu bat. Eta orduan, urraketa latzak sortzen dira, bai, bai eskubide, bai hezkuntza edo osasun eskubidetan, bai poliziarekin arazoetan, askotan redadak egiten dituzte, basamortura eraman, Argeliako mugatara eraman, eta han Argeliaruntz bidali, baina Argeliako armadak be tiroak botatzen ditu erera esateko hemen ezarete sartuko, eta jendeak geratzen da, ba, inongo lur horretan, ba, gaba itxaroten, gero itzultzeko, ba, Marruekoseko lehenengo hirietara, ba, inguruan hor izkutatuta ibiltzeko, eta aldutenean, ba, gero itzultzeko, ba, bizi ziren hirietara. Ez halako gauzak asko gertatzen dira, bai, bai emakumeta aurrekin, errefugiatu diren pertsonekin, bueno, halako gauza asko gertatzen dira, eta han gertatzen direna oso latxak dira, ba, egoera oso larria dalako, ez. Baina aldi berean konturatzen ginen azan, ba, gu hemen lan egiten dugu, zentro jakuria, ba, konkretuki Bilbon lan egiten du, eta hemen zentroan inguruan lan, hemengo ekintzetara, eta hierretara, eta datorren jende askotan, bueno, bagero arazoak dauzkate, eta kontatzen dizkizute, eta bueno, hor sortu dabe taldetxo bat, ba, haien egoerak eta eskubideak zeran gauzatzen diren, ba, dokumentetzeko zentro bat, ez? Eta konturatzen garena da, askotan gertatzen direla. Hemen be, ba, poliziaren aldetik detentzioak, holan justifikazio argi bat eduki gabe, askotan arrazakeriako edo pertsonaen arrazan oinarritutako detentzioak, ez? Jendia bildurrez ibili behar dela, ba, polizia nazionalak hartu eta orden de expulsión egin aldiolako, edo zentro internamentora eraman, oza, jendia behar, oza, bildurrekin bizi behar dela, ezta. Eta orduan horrek egiten du, ba, askotan gero haien eskubideak ezin direla gauzatu, prinsipio, oza, hori, balan eskubideak badituzu, naiz eta irregularra izan. Bai, baina gero zelan egingo duzu, zelan salatuko duzu, zelan ez dituzu onartuko, ba, onargarriak ez diren baldintzak, ba, bildur horrekin bizi bazara, zure eskubidea bai jun zaitezke tribunaletara eskatzera, baina zelan jungo zara tribunaletara, hori irregularra bazara, poliziaren bildur bazara, edozein momentutan, bai igual eskubide hori onartu bai, baina orden de expulsión bat egin alba dizute. Ez. Bueno, mugitzen gara esparro horretan, hori askatasuna, eskubideak, pizka bat galtzen diren, ez? Zaila da, eskubide horiek gauzatzea.
Bukatzeko, Patxi, nola borrokatu etorkinek jasaten dituzten bidegabekeriak desagertarazteko?
Bueno, nik uste dut alde batetik hori pizka bat gelditu behar gara eta gogoratu hori politikoi ez diegula eskatu behar bakarrik hori gogorragoak izateko hau gelditu behar dalako ze hori dira gauza psikologikoak baina ez daukate realitatean nolan oinarri bat. Osa da kanpokoari daukagun bildurra. Osa ez da arazo bat berez. Eta bigarrena, nik uste dut hori gero eta hurbilago egon behar garela etorkinen elkartei, etorkinen eskubiden alde lan egiten duten elkartei, batez ere gauzak normalizatzeko. Osea, jakin behar dugu, jendea, gure auzokideak badira, zenbat eta egoera normalagoan egon, errezago izango da eta hobeago izango da denontzat. Ikusten dugu, jendea bere egoera regularizatu albadu, harinago aterako da adibidez zerbitzu sozialen laguntzetatik eta hori datuek esaten dute. Inmigranteak dira zerbitzu sozialetan edo laguntzetan gutxien egoten diren pertsona. Normalean jendean lan egin nahi du, hori da gauza normalena. Eta orduan egin behar dena da errastasunak emoteko lan egin alizateko egoera normalean. Edo arazo sindikalak eta sortzen direnean edo presioak jisten direlako pertsona egongo balitz egoera normalizatuago batean, errezago da baitare eskatzea bete behar berdinak eukitzeko eta salario berdinak eta sentitzea azkenean auzokideak garela eta oberena dela ahalik eta egoera berdintasun berdinagoan egotea, ze hori izango da gainera, bakutsaren ideologiatik aparte hori izango da edo horrek sortuko du aberastasun gehiago denontzako, ez.
Patxi de la Fuente, Ellacuría Fundazioko kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, mila esker zuei.
Agur.